Korinto ya liboso, mokapo ya libwa.
Ngai nazali moto ya bonsomi te. Nazali ntoma te. Namonaki mokonzi na biso Yesu te. Bino bozali mbuma ya mosala na ngai mpo na mokonzi te. Ata bato mosusu bakanisi ete nazali ntoma te, kasi na miso na bino nazali ntoma. Ya solo, bino moko bozali elembo oyo elakisi ete nazali ntoma. Pamba te bosangani na mokonzi. Tala ndenge ngai nazongiselaka bato oyo bafundaka ngai. Biso tozali na bokonzi ya kozwa biloko ya kolia pe ya komela te. Tozali na bokonzi ya kosala mibembo elongo na mwasi ya Mokristo te. Bantoma mosusu, bandeko ya Yesu pe Pierre, basalaka ndenge wana. To ezali kaka bobele ngai na Barnabasi tosengeli kosala mosala ya maboko. Soda nani amifutaka na tango ya bitumba? Nani mosali ya bilanga ya vino aliaka mbuma na yango te? Nani moboko liya bangombe amelaka miliki na bango te? Bokanisa te ete nazali koloba kaka po na ndakisa ya bato. Mibeko ya Nzambe elakisaka ndenge moko te. Ekomama na mibeko ya Moïse.
Kokanga monoko ya ngombe te tango azali konya table.
Nzambe amitungisaka po na bangombe. To maloba wana elobama po na biso te. Ya solo, maloba wana ekomama po na biso. Moto oyo atimolaka elanga, ebongi azwa mbuma na yango. Mpe oyo atutaka ble, ebongi azwa likabo na ye. Tokoni na mitema na bino makambo oyo ekosalisa bino na molimo, ezali nde likambo monene soki tozwi biloko epai na bino, ata ba mosusu bazwi lisalisi epai na bino, biso toleki bango te. Nzoka nde biso tosengaki lisalisi te. Kasi tokangaka mitema na makambo nyonso mpo tobebisa te nzela oyo ememaka bato na bondimi ya sango malamu ya Kristo. Boyebi makambo oyo te? Bato oyo basalaka na ndako ya Nzambe, baliaka biloko na ndako ya Nzambe. Ba oyo basalaka esika batumbaka mabonza na Nzambe, bakoki kolia ndambo ya mabonza. Ndenge moko mpe mokonzi atindaki, te bato basakolaka sango malamu, bazwa lifuta na mosala yango.
Kasi ngai nasengaki lisalisi moko ya ndenge wana te. Pe nakomi makambo oyo te po bosalisa ngai. Eleki malamu na kufa. Moto moko te akoki kolongola lokumu na ngai na likambo oyo. Nakoki komikumisa te po nasakolaka sango malamu. Kasi ngai nasengeli kosala yango. Pe mawa na ngai, soki nasakolaka sango malamu te. Soki naponaki mosala yango ngai moko, mbele nakokaki kozwa lifuta. Kasi lokola nazwaka lifuta te, wana elakisi ete ezali mosala mokonzi atindi ngai. Bongo wapi lifuta na ngai? Lifuta na ngai ezali kokabela bato sango malamu ya ofele tango nasakolaka yango. Nalingi kozwa lisalisi te. Atako nazali na bokonzi ya kosenga yango lokola mosakoli ya sango malamu. Nazali na bonsomi pe moto moko te akoki kotinda ngai. Kasi ngai moko na mikomisa mowumbu ya bato nyonso po na benda bato mingi koleka epai ya Kristo. Soki nazali kosala elongo na Bayuda, nakomi moyuda po na benda bango epai ya Kristo. Atako nasengeli kotosa mibeko ya Moïse te, soki nazali elongo na bato oyo batosaka mibeko, nakomi lokola moto atosaka mibeko po na benda bango epai ya Kristo. Soki nazali kosala elongo na ba oyo bayebi mibeko ya Moïse te, nakomi lokola moto ayebi mibeko te po na benda bango epai ya Kristo. Wana elingi koloba te ete naboyi mibeko ya Nzambe po na tosaka mibeko ya Kristo. Soki nazali kosala elongo na ba oyo bazali na mitema pete, nakomi lokola moto ya motema pete po na benda bango epai ya Kristo. Epai ya bato nyonso, nakomaka lokola moto nyonso. Mpwete na ndenge nyonso na bikisa bato mosusu. Kasi makambo nyonso wana na salaka yango po na sango malamu na tina ete ngai pe nazwa bolamu na yango. Boyebite ete bato oyo basalaka masano ya mbangu. Bango nyonso bakimaka mbangu. Kasi moko kaka longaka. Bongo bino pe bokima mbangu po bozala liboso. Moto nyonso oyo alingaka kolonga na masano, liboso akomipekisa na makambo mingi. Bango basala kabongo pona kozwa ekoti ya lokumu oye kobeba noki. Kasi biso tosala kabongo pona kozwa ekoti ya lokumu oyo ebeba kasoki mokepe. Yango wana nazali kokima mbango pona yebi epai nazali kokende. Pe nazali kobunda, kasi nazali kobeta esika ya mpamba te. Namoni saka nzoto nangai pasi, pe nakomi saka yango lokola muumu. Soki te nzambe akoboya ngai ata na sakolaki na bato mosusu.